Oikeastaan meidän luento päättyi Johannes 19.30. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Ja siinä oli maailman sovitus. Jeesus antoi henkensä lunnaiksi monen edestä, niin kuin hän oli ennustanut. Sen hetken jälkeen, kun Jeesus huusi ristillä, se on täytetty. Ei ketään ihmistä enää koskaan tuomita kadotukseen syntiensä takia. Arvosteluperusteeksi tuli toinen, ihmisen suhtautuminen Jeesukseen, joka hyväksyy sen, että Jeesus on hänen puolestaan kuollut ja hänen syntinsä maksanut, ja uskolla ottaa sen vastaan. Hän pelastuu, vaikka olisi maailman huonoin ihminen. Se, joka olisi vaikka maailman paras ihminen, mutta kääntää selkänsä Jeesukselle, on tuomittu, koska ei ole uskonut Jeesukseen. Yksi niitä ongelmia, joihin mä törmään uudestaan ja uudestaan, kun mä täälläkin olen ihmisten kanssa keskustellut, on se, että meidän on vaikea uskoa ristin kuoleman riittävyyteen. Me aina ajattelemme, että se on niin, että Jeesus teki 50% tai 99%. Mutta nuo sanat, se on täytetty, on jollain tavalla liian voimakkaat meille. Ja me tingitään niistä sanoista. Yksi syy, miksi me tingitään, on se, että meille itselle ei jää mitään tehtävää pelastuksessa. Ja ihminen omasta mielestään on maailmankaikkeuden keskus, ja hän haluaa aina ansaita jotain itse. Jos Jeesus tekee 99%, meille jää sentään 1% verran mahdollisuus ansaita itse ja osoittaa, että me olemme pelastuksen arvoisia. Jos Jeesus tarkoitti, mitä hän sanoi, se on täytetty. Siihen ei voi mitään lisätä. Ja silloin me olemme yksin armon varassa. Armon hyväksyminen armona on maailman vaikein asia. Sillä armo on kaikkein voimakkain ja syvin tuomio, mitä ihmisestä on koskaan lausuttu. Tuntuuko hassulta? Armo on siinä mielessä tuomio ihmisestä, että armo maksoi Jumalalle niin paljon, hänen ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen veren, hänen henkensä, hänen kärsimyksensä, että jos ihmisellä olisi ollut pienintäkään mahdollisuutta pelastua teessä itse menetelmällä, niin Jumala ei olisi koskaan antanut ainoaa poikaansa Jeesusta ja armoa. Se, että Jumala antoi armon Jeesuksessa, osoitti, että Jumala tuomitsi ihmisen 100% kykenemättömäksi tekemään mitään oman pelastuksensa hyväksi. Ja Jumala ilmaisi sen niin voimakkaasti, että siihen ei pitäisi olla nokan koputtamista. Mutta sillä ihmisellä, joka omasta mielestään on suurin, kaunein ja mahtavin, tämä on hirveän vaikea hyväksyä, koska me ei haluttaisi nähdä sitä niin rumaa kuvaa itsestämme kuin mitä me todella ollaan. Ja siksi me halutaan sanoa, että jo Herra, ota sinä 99 askelta, niin minä itse otan sen 1, taikka 5 tai 10. Eikä me tajuta sitä, että 99% armoa plus 1% lakia on yhtä kuin 100% omaa vanhurskautta. Ja Jumala haluaa antaa joko kaiken tai ei mitään. Hän ei suostu sun kanssasi yhteistoimintaan pelastusasiassa. Hän ei halua, että sä rakennat talon niin, että sen toinen pää on kalliolla ja toinen suolla. Toinen pää Kristuksen varassa ja toinen pää sun oman suhteellisen yrittämises ja pahuutes varassa. Se rakennus ei kestä. Ja siksi Raamattu sanoo 1 Kor 3:11, muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Kun Kristus huusi, se on täytetty, hän sisällytti siihen kaikki sinun syntisi. Ne synnit, jotka sä tiedät tehneesi, ja ne synnit, joita sä et tiedä tehneesi. Ne synnit, mitkä sä muistat, ne synnit, joita sä et edes muista. Ne synnit, jotka sä olet voittanut, ja ne synnit, joita sä et pysty voittamaan. Hän kuoli sinun voittamattoman syntisi edestä. Hän sisällytti siihen sanaan ne synnit, jotka sä olet pystynyt tunnustamaan ja myös ne synnit, joita sä et ole edes pystynyt tunnustamaan. Sillä kun tarpeeksi syvälle mennään, niin meillä on Raamatussa uskosta vanhurskauttamisoppi, eikä syntien tunnustamisesta vanhurskauttamisoppi. Kun hän suusi se on täytetty, siihen sisältyi sinun ajatuksesi, jotka ovat syntisiä, syntiset sanasi, syntiset tekosi, asenteesi, ilmeesi, eleesi, laiminlyöntesi, kaikki tämä, se on täytetty. Jokainen alue, jossa ihmisen on mahdollista ilmaista syntisyyttään, se sovitettiin ja sitten se juuri, josta kaikki syntisyys nousee, sovitettiin. Kun Jumala sanoo kaikki Raamatussa, kaikki sinun syntisi annetaan anteeksi, hän tarkoittaa kaikki. Jumala halusi hoitaa syntikysymyksen kertaheitolla, kun hän tajusi, että tipottaen siitä ei tule mitään. Ihmiset olivat yrittäneet sovittaa itseään tipottaen vähitellen juutalaisen vuosittaisen uhrijärjestelmän avulla ja oman hyvyytensä turvin sillä tavalla niin kuin parantaen itseään ja kehittäen itseään. Ja tuloksena oli se, että ihminen oli erossa Jumalasta. Jumala ei ole syntien anteeksiantamuksen suhteen vähittäiskauppias, vaan tukkokauppias. Hän ei sano sulle, että tänään saat yhden synnin anteeksi, huomenna toisen, ensi viikolla kolmannen ja vielä ensi kuusi, jos oikein kiltisti elät, neljännen. Vaan kun Raamatussa puhutaan syntien anteeksiantamuksesta, siellä aina sanotaan kaikki synnit anteeksi. Jumala antaa kaikki ja siksi Kristus huusi, se on täytetty. Että ihmiselle jäisi siitä mitään sellaista vastuuta, jota hän ei kuitenkaan pysty kantamaan. Silloin oli valmistuspäivä, niin etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatin päivä oli suuri. Juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Yleensä, kun joku naulittiin ristille, niin saattoivat kitua siinä pitkän aikaa. Ristiinnaulitun kädet ja jalat oli lävistetty ja hän roikkui niiden varassa. Ja hän saattoi kohottautua niiden jalkojensa varassa. Joskus jalkoja ei lävistetty nauloilla ollenkaan, vaan ne sidottiin kiinni siihen ristinpuuhun. Niin että se ihminen saisi kohottautua paremmin ja vetää henkeä, kun hän roikkui siinä käsiensä varassa ja sillä tavalla kituisi kauemmin. Se oli vielä julmempi kuolema. Ei tiedetä, oliko Jeesuksen jalat lävistetty, kun hän ilmestyi opetuslapsille ja näytti kätensä ja kylkensä. Meillä ei kerrota tätä yksityiskohtaa Raamatusta. Mutta sitten jos joku kitui niin kauan, että tuli aika tappaa se kuolemaan tuomittu kituva ihminen, niin silloin mentiin ja rikottiin sen ihmisen sääriluut. Otettiin semmoinen nuija ja iskettiin polven alapuolelta luut murskaksi. Silloin se ihminen rojahti niiden käsiensä varaan. Ja kun ne ei jaksanut käsillään, niillä ristiinnaulituilla käsillään kannattaa itseään, hän tukehtui. Nyt näiden ryöväreiden sääriluut rikottiin ja he tukehtuivat ja kuolivat, koska sapatti oli tulossa. Heidät piti saada ristiltä pois. Niin Jeesus oli jo kuollut silloin, 33. jäi. Hänen jalkojaan ja luitaan ei rikottu, jotta kirjoitus kävisi toteen. Yksi sotamiehistä puhkasi keihällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Tämän sanan merkitys on sellainen kysymyksen alainen, miksi Johannes korostaa tätä. Jotkut sanovat, että se viittaa kasteeseen ja ehtoolliseen. Se on hyvin epäilyttävä selitys. Luultavasti todellisempi selitys on se, että siihen aikaan, kun Johannes evankeliuminsa kirjoitti, levisi sellainen harhaoppi, jonka nimi oli gnostilaisuus. Ja gnostilaiset, ne kokivat, että kaikki ruumiillinen ja aineellinen on pahaa, ja vain henkinen on hyvä, ja ihmisen piti askeesin avulla vapautua ruumiin kahleista, että hän voisi elää henkistä elämää Jumalan yhteydessä. Heillä oli kauhistus, että Jumalan poika tuli ihmiseksi, ruumiilliseksi olennoksi. Ja hän sitten selittivätkin, ettei Jeesusta todella itseään ristiin naulittu. Se oli vain silmänkääntötemppu. Eihän Jumalan poikaa ruumiitonta olentoa voitu ristille panna. Ja sen tähden Johannes kirjoittaessaan ehkä näitä gnostilaisia varten korosti, että Jeesus oli todellinen ihminen. Hänen kylkensä voitiin pistää ja siitä vuoti verta ja vettä. Myös Kolmas syy on se, että Johannes osoitti, että ennustukset täyttyivät Jeesuksessa. He luovat katseensa hänen, jonka he ovat lävistäneet. Ja Johanneksen tajunnassa tämä liittyy siihen kohtaan, jossa Jeesuksen kylki puhkaistiin. Sen jälkeen Jeesus pantiin hautaan. Jeesus oli saanut ystäviä korkeimmista piireistäkin. Joosef arimatialainen ja Nikodemus, molemmat Sanhedrinin eli juutalaisten neuvoston jäseniä, sen 70 miehen joukon jäseniä, joka vastasi, voisiko sanoa, se oli kirkolliskokouksen ja eduskunnan puolivälistä. Ja ne hallitsivat Israelia sekä hengellisissä että maallisissa asioissa, mutta Joosef ja Nikodemus olivat vähemmistö. Ja Nikodemuksesta käy ilmi, että Johannes 7.50 hän puolusti Jeesusta juutalaisten neuvostossa rohkeasti. Hän ei ollut sellainen pelkuri, jona häntä pidetään. Ja nytkin, kun kaikki muut olivat paineet, Joosef ja Nikodemus tulivat ja ottivat Jeesuksen ruumiin ja hautasivat hänet. Mikä on sen merkitys, että Jeesus pantiin hauta? Että meille kerrotaan Raamatussa se, että Jeesuksen ristiin kuoleman ja ylösnousemisen välissä oli 2 vuorokautta haudassa. Sanoisin, sen hengellinen merkitys on siinä, että sovituksen sanoma, se sanoma siitä, että se on täytetty, ulotettiin tuonellaan niille sukupolville, jotka olivat menneisyydessä eläneet. Ensimmäinen Pietarin kirje 3.19. Pietari tätä meille selvittää. Sanotaan, että Kristus tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä. Siis Kristus meni sinne tuonellaan, ensimmäinen Pietarin kirje 4.6, sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä niin kuin Jumala elää. Kristus ulotti sovituksen niihin, jotka jo olivat kuolleet. Tämä tuli Raamattuun, Jeesuksen hautaaminen, hänen tuonnellaan astumisensa, niille rohkaisuksi, joilla on kuolleita omaisia, jotka eivät tienneet, miten heidän kävi, kun he kuolivat ennen kuin Jeesus kuoli. Edelleen ilmestyskirja 1.17 ja 18. Jeesus sanoi Johannekselle, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän ja minä olin kuollut. Ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kun Kristus astui alas tuonelaan, hän meni ja otti ne kuoleman ja tuonelaan avaimet pois perkeleen käsistä. Ja nyt enää ei olekaan perkele se, joka avaa ja sulkee, vaan Jeesuksella on kuoleman ja tuonelaan avaimet. Ja tämä muuttaa kristityn koko suhteen kuolemaan. Emme me mene sinne perkeleen hallintaan, vaan me menemme Jeesuksen Kristuksen hallintaan. Hänellä on valta sielläkin, ja siksi Paavali sanoo, minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat ja niin edespäin, voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ei kuolema ole meille enää kuolema sanan varsinaisessa mielessä, koska sanan kuolema perussisältö on ero, ja me emme enää eroa Jeesuksesta. Meillä on iankaikkinen elämä. Hän, joka sanoo, minä olen elämä, asuu meissä. Ja on meidän kanssamme rajan tuollakin puolella. Ja siksi meidän pelkomme voi rauhassa haihtua. Johannes 20. Maria Magdalena menee haudalle viikon ensimmäisenä päivänä. Luultavasti hän ei mennyt yksin. Muut evankeliumit kertovat, että siinä oli muita naisia mukana, yhteensä 3 muuta nimeä mainitaan. Johannes mainitsee ainoastaan Maria Magdalenan, ehkä siksi, että Maria oli hyvin syvästi kiintynyt Jeesukseen, samalla tavalla kuin Johannes itsekin. Johannes oli sillä tavalla sydämen sitellä kiintynyt Jeesukseen. Ehkä Maria ja Johannes oli luonteen rakenteeltaan samanlaisia, sellaisia herkkiä, Jeesukselle antautuneita tunneihmisiä, jotka pystyvät näkemään niin kuin tunteensa voimalla syvemmälle kuin mitä toiset ihmiset, jotka olivat organisatorisesti ajattelevia tai terävästi älyllisesti eritteleviä pystyivät näkemään. Ja toinen syy, miksi ehkä Maria mainitaan, on se, että Maria oli sitten se, joka tuli kolkuttamaan sinne Johanneksen ovelle aamulla. Ja ne muut naiset luultavasti juoksi sen verran hitaammin kuin Maria. Ne ei ehkä ollut niin innokkaita, ehkä niitä meni kertomaan omille miehilleen. Niin että Maria loppujen lopuksi oli Johanneksen tajunnassa ensimmäinen pääsiäisviestin tuoja. Ja sitten hän meni varhain, kun vielä oli pimeä. Hän meni 4. yövartiolla, siis 3 ja 6 välillä sunnuntai-aamuna sinne haudalle. Ja sitten näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Se raskas kivi oli työnnetty pois. Se oli kivi, jonka siirtämiseen tarvittiin useita ihmisiä. Se oli niin iso kivi, että yleensä sitä pidettiin luotettavana, ettei kukaan sellaista kiveä voi yksin työntää pois. Ja sillä turvattiin se, ettei haudan ryöstäjät tule ainakaan yksinään. Ja sitten Maria meni Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen, joka oli Jeesukselle rakas, ja sanoi heille, ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin olivat hänet panneet. Maria ei mennyt sinne sisään. Hän vain näki, että kivi oli pois. Ja se riitti hänelle. Hän ei tiennyt, mitä oli tapahtunut. Hän ei uskonut ylösnousemukseen. Mutta hänestä tuntui, että nyt peitää Pietarin ja Johanneksen saattaa tietää ja äkkiä. Ja sinne sitten Maria juoksi. Pietari ja se toinen opetuslaps lähtivät ja menivät haudalle. Juoksivat molemmat yhdessä. Siinä oli hyvä lenkkiseura. Ja Maria sitten taaperteli siellä perässä pikkusen hitaammin vielä. Ja pitkine viittoineen. Se toinen opetuslapsi, eli Johannes, oli nuori ja vikkeläliikkeinen ja vetreä. Pietari oli sellainen pikkusen vanhempi, ehkä 50 oleva kalastaja, joka ei ollut paljon lenkillä käynyt, vaan siellä veneessä nyhrännyt vaan. Ja silloin Pietari rupesi lähettämään ja jäi jälkeen, ja se opetuslapsi Johannes, nuorukainen, juoksi ensiksi sinne haudalle. Ja siinä sitten kerrotaan, mitä tapahtui. Hän kurkisti sisään. Se oli sellainen pikainen vilkaisu. Ja näki käärinliinat siellä, kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Ei Johanneksellakaan ollut rohkeutta astua sinne hautaan. Hän näki käärinliinat, siellä oli Jeesuksen käärinliinat. Sitten Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä. Ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittynä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi. Kreikan kielessä on oikeastaan 3 eri sanaa siinä, mikä suomeen on käännetty yhdellä sanalla, näki. Ensiksi näki hän käärinliinat siellä, jae 5. Kreikan kielen sana blebei tarkoittaa sitä, että hän niin kuin näki, että jotain tapahtui. Noin pikaisesti se vilahti hänen silmiensä ohi. Ja se oli kaikki. Syntyi pikainen havainto. Sitten jae 6. Näki käärinliinat siellä. Se kreikan kielen sana theorei tarkoitti, että hän tutki katseellaan. Hän näki sillä tavalla, että hänellä oli tilaa, aikaa analysoida riittävästi, mitä tapahtui. Ja sitten Johannes meni sisään, jae 8. Ja näki ja uskoi. Kreikan kielisessä uudessa testamentissa eiden, joka on nähdä siinä mielessä, että ihminen ymmärtää, mitä näkee. Hän oivaltaa. Palaset menevät paikoilleen. Samalla tavalla kuin me Suomessakin sanotaan, kun selitetään jotakin asiaa, että näetkö nyt, kuinka se asia on. Ja tällä tavalla Johannes näki ja uskoi. Hän yhtäkkiä siinä hautaan sisälle mennessään, nähdessään tyhjät käärinliinat, tajusi, että Jeesus on noussut kuolleista. Hän oli ensimmäinen, joka sen tajusi. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. Johannes sanoi, että Raamatussahan se on koko ajan ollut täällä näin vanhassa testamentissa. Ennustukset Danielissa ja Jesajassa ja kuvat siitä, kuinka Abraham sai poikansa takaisin, kun oli menossa uhraamaan ja niin edespäin. Mutta ei missään tajuttu, mutta nyt mä olin siellä haudalla ja yhtäkkiä mä tiesin, että Jeesus on noussut kuolleista. Jos mä sanoisin, tässä oli nyt maailman historiallinen hetki. Eräs historian suurimmista, suurin käännekohta kenties. Sillä koko kristinusko seisoo tai kaatuu sen mukana, onko Jeesus noussut kuolleista vai ei. 25 vuotta sitten ja vielä muutama kuukausi päälle, mä olin semmoinen ihan nuori kristitty. Ja mä olin ottanut Jeesuksen vastaan ehkä 3 kuukautta ennen tätä hetkeä, josta mä puhun. Ja silloin mä näin siellä mun kotipaikkakunnallani Keravalla, tuli puhelinpylväisiä ja ilmoitustaululle semmoisia plakaatteja, missä kerrottiin, että Suomen vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja, professori V.T. Aaltonen, se oli siihen aikaan se puheenjohtaja, tulee Keravalle pitämään esitelmän aiheesta, miksi en usko Jumalaan. Ja mä ajattelin, että tonnehan mennään. Mä halusin kuulla, että mikä joku semmoinen, joka ei usko Jumalaa, voi sanoa, koska mä olin niin varma, että nyt mä tiedän, että Jumala on totta ja Kristus on mun Herrani. Ja mä muistan vieläkin yli 4. vuosisadan takaa, kuinka tämä professori alkoi sen puheen, se oli hyvin raflaava puhe, se oli sellainen todellinen demagogi tämä puhuja. Se alkoi puheensa niin, että mä olin Helsingissä tulossa junalla tänne Keravalle ja mä kävelin asematorin poikki. Ja just kun mä kävelin sitä keskellä asematoria, se pronssinen Aleksis Kiven patsas nousi jalustaltaan ja lähti kävelemään ja meni Kansallisteatterin ohi Kaisaniemen puistoon. Kaikki katsoi sitä professoria, viisasta miestä, joka alkoi puheen näin. Ja sitten joku ajatteli, että se on tärähtänyt ja joku rupesi hiljaa nauramaan siinä kuulijakunnassa. Sitten se professori sanoi, naurakaa vaan, mutta niin minäkin nauran, kun joku sanoi minulle, että Jeesus nousi kuolleista ja lähti kävelemään sieltä. Nämä molemmat tapahtumat on täsmälleen yhtä mahdottomia. Ja sitten hän puhui 1,5 tuntia siitä, kuinka kristityt on hassuja ja ymmärtämättömiä ja tyhmiä ja perustaa kaiken taruihin ja kuinka tieteellinen maailmankatsomus korvaa kristinuskon. Mä jäin intämään sitä vastaankin sitten siellä kaikella 17-vuotiaan syvällä tiedolla ja vakaumuksella. Mutta kaikesta huolimatta tämä professori kylvi jonkinlaisen epäilyksen siemenen mun sisimpääni. Ja mä kysyin monta vuotta sen jälkeen, onko se varmasti totta, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista. Ja sitten mä, kun mä opiskelin teologiaa, mä joudun lukemaan kaiken sorttista teologista kirjallisuutta. Ja teologinen kirjallisuus siihen aikaankin puhui enimmäkseen, se ei puhunut ylösnousemuksesta, vaan se puhui kristittyjen ylösnousemususkosta. Toisin sanoen ei ole kysymys historiallisesta tosiasiasta monien teologien mielestä, vaan ilmiöstä, joka opetuslasten keskuudessa julistettiin. Ja ne eivät ottaneet kantaa siinä, oliko se totta vai ei. Sitten mä luin kaikenlaisia selityksiä, millä ylösnousemus selitettiin. Oli erilaisia haaroja. Jotkut uskovat, että kysymyksessä oli hallusinaatio. Maria ja ne muut naiset olivat niin järkyttyneitä, kun he kaiken kokemansa jälkeen menivät haudalle, että he jollain tavalla näkivät kaikkia harhanäkyjä. Albert Schweitzer uskoi tällä tavalla. Hän sanoi, että Jeesus koskaan edes kuvitellut olevansa Jumalan poika taikka Messias. Hän oli ainoastaan profeetta, joka julisti elämän kunnioittamisen oppia. Ja sitten kun hän näki, että häntä ei uskottu ja hän oppinsa meni perikatoa kohti, niin pelastaakseen oppinsa hän päätti mennä marttyyrinä kuolemaan sen puolesta. Ja viimeiseen saakka Jeesus odotti ja toivoi, että Jumala olisi tullut pelastamaan hänet ristiltä. Mutta kun mitään ei tapahtunut, niin hän murtuneena huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, ja kuoli pettymyksen huuto huulillaan. Ja sitten tästä järkyttyneen naiset näkivät kaiken maailman harhanäkyjä, ja tarina Jeesuksen ylösnousemuksesta lähti liikkeelle. Edelleen jotkut sanovat, että opetuslapset toivoivat ylösnousemusta, niin että he alkoivat sen perusteella uskoa vähitellen siihen. Jotkut sanovat, että koko ylösnousemus oli opetuslasten tietoinen valhe. He väärensivät historiaa, kirjoittivat evankeliumeihin sellaista, mikä ei ollut totta. Jotkut sanovat, että oli väärin käsitys kysymyksessä. Ei Jeesus koskaan tarkoittanut sitä, että hän nousisi kuolleista, vaan hän tarkoitti se, että hän eläisi henkisesti, hän aatteensa eläisi sukupolvesta toiseen opetuslapsissa ja niin edespäin. Jotkut sanovat, että opetuslapset menivät vahingossa väärälle haudalle. Ne eivät löytäneet oikeaa tietä ja sen takia he huomasivat, että hauta oli tyhjä. Jotkut sanovat, että ruumis oli varastettu sieltä haudalta. Professori Aimo Murtonen 10 vuotta sitten kirjoitti Suomen Kuvalehteen artikkelin, jossa hän sanoi, että jotkut hurskaat juutalaiset ja kiivaat juutalaiset suuttuivat siitä, että Jeesus oli saanut kunniallisen hautauksen, vaikka hän oli kuolemaan tuomittu rikollinen. Ja ne ottivat sitten, menivät yöllä sinne ja varastivat Jeesuksen ruumiin. Ja ne veivät sen kaatopaikalle sieltä haudasta sinne Hinnomin laaksoon, jossa paloi ikuinen tuli, josta sana Gehenna on tullut. Ja siellä sitten Jeesuksen ruumis paloi, ja kun opetuslapset tulivat haudalle, hauta oli tyhjä. Jotkut väittävät, että opetuslapset varastivat sen ruumiin. Jotkut puhuvat sotilaiden lahjonnasta. Yksi sellainen kiehtova, varsinkin romaanin kirjoittajien suosima teoria, on se, että Jeesus ei todella kuollutkaan ristillä, vaan hän oli ainoastaan pökertynyt. Ja sitten hän oli valekuoli, ja siellä haudan viileydessä hän virkosi eloon ja eli jonkun aikaa. Ja sitten ehkä haavoistaan, kun sai haavakuumit ja tulehdukset, niin kuoli myöhemmin uudestaan, ja silloin ruvettiin puhumaan taivaaseen astumisesta. Jotkut sanovat, että koko juttu on pelkkää pöytyä, koko Raamattu on valhetta, ja kaikki, mitä se puhuu Jeesuksesta, on epäselvä. Emme tiedä, onko Jeesusta koskaan ollut olemassakaan. Näin tällaisia selityksiä ylösnousemuskertomukselle Raamatusta. Mä oon yrittänyt tutkia kaikkia näitä eri vaihtoehtoja. Ja kun mä oon niitä tutkinut niin perusteellisesti kuin nyt meikäläisen vajavaisilla kyvillä pystyy, ja mä oon miettinyt, että mistä on kristittyjen ylösnousemususko syntynyt, niin mä oon tullut hyvin syvästi vakuuttuneeksi siitä, että on ainoastaan yksi peruste sille, mistä kristittyjen ylösnousemususko on syntynyt, ja se on se, että kristittyjen ylösnousemususko on syntynyt ylösnousemuksesta. Ne kaikki teoriat, mitä esittävät, ne on historiallisten todisteiden valossa mahdottomat. Jos ajatellaan sitä hallusinaatiota, tai että opetuslapset toivoivat sitä, että Jeesus nousisi, tai että he valehtelivat, tai että kysymyksessä oli väärinkäsitys. Kaikilla näillä teorioilla on yksi vaikeus, ja se on tämä. Miten voidaan selittää se, että kun 7 viikkoa pääsiäisen jälkeen kalastaja Pietari nousee seisomaan keskellä Jerusalemia ja julistaa, että Jeesus on noussut kuolleista, niin kaikki uskoivat. Jos nämä teoriat olisivat olleet totta, Jeesuksen ruumis olisi ollut haudassa. Ja siellä olisi ollut keisarin sinetti. Ja sinne olisi mennyt saddukeusten lähetystä. Hehän eivät uskoneet ylösnousemukseen. Haudan sinetti olisi murrettu ja tarkastettu, että Jeesuksen ruumis on siellä. Ja ruumis olisi voitu tuoda keskellä ensimmäistä helluntaipäivää ja panna siihen todellisesti sanoa, että mitä se Pietari puhuu puolisaarnansa ylösnousemuksessa. Tässä on Jeesuksen ruumis. Ja kristinuskon hautajaispäivä olisi ollut ensimmäinen helluntai. Miksi sitä ruumista ei tuotu? Jeesuksella oli vihollisia riittämiin. Vain yksi selitys. Jeesuksen ruumis ei ollut siellä haudassa. Se on historiallisesti mahdotonta. Edelleen, jos me ajatellaan sitä, että ne opetuslapset olivat niin vakuuttuneita Jeesuksen ylösnousemuksesta, että he olivat valmiit menemään kuolemaan sen puolesta. Ja saivat ensimmäisenä helluntaipäivänä 3000 ihmistä uskomaan. Ei ollut kysymys pelkästään heidän sanastaan. Tämä asia täytyy olla jo silloin yleisesti tiedossa. Jo ennen helluntaipäivää sanoma oli levinnyt, Jeesus on noussut kuolleista. Sitten se toinen teoria, se, että joku olisi varastanut sen ruumiin, joku juutalainen tai joku opetuslapsi. Missä on sen vaikeudet? Ensinnäkin siellä haudalla oli vartiosto. Se kreikankielinen sana vartiosto tarkoittaa sotilasosastoa, jossa on 60 miestä. Kuvittele Pietaria, jolla oli miekka ja toista opetuslasta. Heillä oli 2 miekkaa yhteensä. Näitä tyyppejä, jotka olivat olleet niin arkoja, että ne ovat portinvartijattarien ja kotiapulaisten edessä kieltäneet Jeesuksen, että nämä samat kaverit olisivat nyt organisoineet hyökkäyksen Rooman sotilaiden kimppuun, murtaneet sinetin, jonka rikkomisesta Rooman lain mukaan seurasi kuolemantuomio, että ne olisivat jääneet sinne irrottamaan käärin liinoja, joiden repiminen ja uudelleen järjestäminen olisi kestänyt tuntikausia. Se olisi myöskin täysin mahdotonta. Myöskään heillä ei ollut mahdollisuuksia lahjoa. Roomalainen sotilas kyllä otti lahjuksia vastaan. Silloin kun tuli ylhäältä päin, se oli turvallista. Mutta jos joutui kiinni lahjusten ottamisesta, eli oli ottanut vääriltä henkilöiltä ja esimies huomasi, kuoleman tuomio oli seurauksena. Ylipapilta voitiin ottaa lahjuksia vastaan, se oli noin turvallinen kanava. Mutta sivulta päin ei Rooman sotilas siihen aikaan voinut lahjuksia ottaa vastaan. Ja edelleen, jos opetuslapset olisivat varastaneet ruumiin, olisivat tienneet elävänsä valheessa. Jos he olisivat eläneet valheessa, he eivät olisi panneet henkeään uhriksi. Mitä he voittivat tällä ylösnousemuksella? Nyt kun puhutaan värkäudesta, jos minä salapoliisi romanien linjaa, heti kysytään, mikä on motiivi. No niin, mitä he saivat? Pietari ristiinnaulittiin pää alaspäin. Jaakob mestattiin. Johannes keitettiin ensiksi öljyssä. Pantiin Patmossaarelle maanpakoon, jossa hän sitten kuoli. Niitä potkittiin milloin minnekin. Tuomas joutui olemaan Intiassa ja useimmat heistä oli vankilassa. Ainoastaan Johannes kuoli niin sanotun luonnollisen kuoleman. Heille ei kyllä niin sanottu luonnollinen kuolema ollut se luonnollinen kuolema. Se oli niin harvinainen poikkeustapaus. Toisin sanoen, he eivät saavuttaneet tällä mitään. Ei aineellisia etuja, ei rauhallista vanhuutta ja kunnon eläkettä ja pientä mökkiä järven rannalla. He saivat kuolinvuotekseen jonkun mestauspölkyn tai ristinpuun. Ja vielä sellainen voimakas todistus, joka Johanneksen evankeliumissa tulee nimenomaan. Se todistamaan, että Jeesuksen ruumista ei oltu varastettu. Se on ne käärinliinat. Kun joku kuoli, niin silloin kun se oli tarpeeksi arvokas henkilö, se niin kuin puoliksi balsamoitiin. Siihen pantiin 50 naulaa mirhan ja aloen seosta. Se oli sellainen seos, joka kovettu vähän niin kuin melkein kipsiksi, kun se oli muutaman päivän jonkun ruumiin yllä. Ja sitten otettiin sellainen käärinliina, sellainen iso lakana, johon ruumis pantiin. Ja ruumiin kaikki jäsenet käärittiin sitten sellaiseen kapeaan siteen, sellaiseen pitkä side, melkein kuin ideaalside. Ja se käärittiin ruumiin jokaisen jäsenen ympärille. Ja siinä välillä oli sitä mirhan ja aloen seosta. Ja siinä oli niin kuin perhonen kotilossa sitten siinä, siellä sisällä. Sieltä ei niin vaan lähdetty kävelemään. Ehkä se ruumis olisi saattanut, jos olisi herännyt itse henkiin, lähteä hiljaa kävelemään vaivalloisesti ne käärinliinat päällään. Useimmiten, jos oli näin hyvin 50 paunalla mirhan ja aloen seosta, se ihminen voideltu ja pantu sinne, niin ei päässyt kävelemäänkään. No nyt, kun Johannes ja Pietari tulivat sinne haudalle, Pietari näki käärinliinat. Sitten Johannes meni sinne, hän näki käärinliinat, näki ja uskoi. Mitä hän näki? Ensinnäkin hän näki, että ne käärinliinat on siellä. Jos joku olisi henkensä kaupalla murtautunut sinne hautaan ja ottanut sieltä ruumiin ja pelännyt kiinni joutumista, olisiko hän jäänyt sinne rullaamaan sitä ideaa siitä, että pois sen ruumiin ympärillä? Varmalla ei. Se olisi ollut mahdoton. Toiseksi hän näki ne käärinliinat niin kuin pantuna yhteen ja koko on käärittynä. Se sana kreikan kielessä tarkoittaa sitä, että ei suinkaan, että olisi se lakana otettu ja viikattu kauniisti ja pantu sinne jonnekin syrjään, vaan se sana tarkoittaa, että ne käärinliinat olivat siinä asennossa, että ikään kuin ruumis olisi vielä ollut siellä sisällä. Nyt, jos Jeesuksen ruumis olisi varastettu ja ne käärinliinat olisi jopa irrotettu, niin niitä ei olisi millään voitu saada samaan asentoon takaisin. Ainoa mahdollisuus, millä voi kääriä sellaisen ideaasiteen tapaisen siten, sellaisen asentoon, että siellä ikään kuin olisi ruumis sisällä, on jotain, on se, että siellä on jotakin, jonka ympärille se kääritään. Ja nyt Johannes näki, että siinä oli sellainen tyhjä, niin kuin perhosen kotelo, mutta sisällä ei ollut mitään. Jeesus oli haihtunut sieltä ikään kuin savu. Jumala oli ottanut Jeesuksen sieltä pois. Ja silloin Johannes vakuuttui, ruumista ei ole voitu varastaa. Se on täysin mahdottomuus. Tämä käärinliinojen todistus on vahva todistus. Sitten se todistus tai kysymys siitä, olisiko Jeesus ollut valekuollut. Ja käärinliinat tuhoaa senkin. Ja jollakin tavalla mua huvittaa, kun mä luen niitä teorioita Jeesuksen valekuolemasta. Kun mä ajattelen sitä, että siinä on mies, joka on roikkunut tuntikausia ristillä, ristinnaulittuna käsistään ja ehkä jaloistaan nauloilla. Joka on siinä sitten tukehtunut, kun retkahtaiden käsiensä varaan, joka kylkeen on pistetty todistukseksi, että hän on varmasti kuollut. Juutalaisen lain mukaan piti olla vähintään 2 ammatti-ihmistä todistamassa, että kuolemaan tuomittu oli kuollut, ennen kuin hän saatiin ottaa ristiltä pois. Häntä oli sitä ennen kidutettu ja hakattu ja haavoitettu. Ja sitten häntä oli pantu niihin käärinliinoihin. Ja sitten hän makaa 2 vuorokautta jossakin haudassa, ilman ruokaa, ilman juomaa. Sitten yhtäkkiä tämä valekuollut olento virkoaa eloon, selviää jollakin kummalla konstilla pois niistä käärinliinoista, järjestää takaisin paikalleen, työntää ristiinnaulituilla käsillään sen tonneja painavan kiven pois, joka alamäkeen oli siihen viritetty, se piti ylämäkeen työntää pois. Sitten päihittää niillä ristiinnaulituilla nyrkeillään 60 sotilasta, ja vielä samana päivänä kävelee niillä ristiinnaulituilla jaloillaan 23 kilometrin mittaisen Emmauksen lenkin. Tämän teorian uskominen vaati enemmän uskoa kuin sen uskominen, että Jeesus todella nousi kuolleista. Ja sitten, ne jotka sanovat, että Raamattu on valhetta, ei siihen voi luottaa. Ensimmäinen kirjallinen todistus ylösnousemuksesta meillä on vuodelta 56. Ja silloin Jeesuksen ylösnousemuksesta, kun Paavali ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun kirjoitti, Jeesuksen ylösnousemuksesta oli kulunut saman verran aikaa kuin Mannerheimin kuolemasta tähän. Eikä silloin voitu mennä puhumaan mitä puppua tahansa. Paavali kertoi, kun Jeesus ilmestyi niille 500 esimerkiksi yhdellä kertaa. Se oli muuten merkillinen joukkohallusinaatio, jos ei uskota siihen hallusinaatioteoriaan. Ja silloin, jos näin olisi ollut laita, niin, ja Paavali olisi kertonut pelkkää puppua, niin kuka siellä olisi kyllä heti tullut sanonta, että ei se näin ollut, kyllä me tiedetään paremmin. Me oltiin paikalla, ne ihmiset, jotka näkivät Jeesuksen, monet niistä elivät vielä, useimmat niistä elivät vielä, sanoi Paavali. Jos joku rupesi puhumaan tänään Suomessa julkisesti Mannerheimin ylösnousemuksesta, niin kyllä heti tulisi lehtiin kirjoituksia, että ei se ollut niitä minun mummuni ja Mannerheim. Kyllä nämä tiedetään nämä asiat, ja ei voida niin lyhyellä historiallisella perspektiivillä mennä tekemään mitä puppua tahansa. Toisin sanoen, Raamatun kirjojen varhainen kirjoittamisaika on todiste siitä, että ylösnousemus on historiallisesti totta. Meillä on Raamatussa 10 tai 12 Jeesuksen ilmestymistä. Hän kohtasi Maria Magdalenan ja sen toisen Marian. Hän kohtasi Marian sitten uudelleen haudalla, joka näkyy myöskin Johannes 20. Hän tapasi Pietarin ennen saman päivän iltaa. Siitä puhuu Lukas 24:34 ja ensimmäinen korintolaiskirja 15:5. Sitten Emmauksen tien opetuslapset. Saman päivän iltana vielä 10 apostolia, jotka olivat koolla ja Tuomas oli poissa. Viikko sen jälkeen 11 apostolia, kun Tuomas oli heidän kanssaan. Sitten Genetsaretin järvellä sen jälkeen, Johannes 21 kertoo siitä, apostoleille ja yli 500 muulle Galileassa. Sitten Jaakobille. Ensimmäinen korintolaiskirja 15:7 kerrotaan siitä apostoleille Öljymäellä juuri ennen taivaaseen astumistaan. Ja sitten vielä jos ottaa lisäksi Markus 16:11, kun olivat aterialla, kohtasivat Jeesuksen. Luukkaan evankeliumin loppu kertoi, kuinka Jeesus tapasi opetuslapsensa Jerusalemissa juuri ennen kuin ne menivät Öljymäelle, mistä kerrottiin apostolien tekojen alussa ja niin edespäin. Kaikki tämä historiallinen todistusaineisto on niin vakuuttavaa, että silloin kun mä aikoinani kävin Helsingin yliopistossa mun tietämykseni huipulla, eli Latinan Pro-kurssilla, niin silloin Edwin Linkomies, josta sitten myöhemmin tuli Helsingin yliopiston rehtori, jota pidettiin Suomen parhaana antiikin tutkijana, kerran luennolla ohimenne meille sanoi, että meillä on enemmän historiallisia todisteita siitä, että Jeesus on noussut kuolleista, kuin siitä, että Aleksanteri Suuri tai Julius Caesar ovat edes eläneet. Mä halusin tämän puhua sen takia, että me tajuttais, että me ei liikuta hämäryydessä taikka minkään väärän taikka turhan varassa, kun me puhutaan Jeesuksen ylösnousemuksesta. Hän elää tänä päivänä. Ja mikä on sen merkitys? Hänen varansa voi rakentaa. Kuolema on voitettu. Jumala hyväksyy Jeesuksen sovitustyön. Ja meidät pelastetaan ja vanhurskautetaan Jeesuksen ylösnousemuksen tähden. Meidät on sovitettu hänen kuolemansa tähden ja vanhurskautettu hänen ylösnousemuksensa kautta, sanoo Paavali roomalaiskirjeessä. Maria ei sitä ymmärtänyt. Hän seisoi siinä haudan edessä ja itki. Ja kun hän itki, kurkisti hän hautaan ja hän näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan. Ja ne kysyivät, mitä sinä itket, ja Maria sanoi, että ne ovat ottaneet pois minun herrani. Ja tämän sanottua hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. On mahdollista olla lähellä Jeesusta tiedostamatta, että Jeesus on siinä. Miksei Maria nähnyt, että se oli Jeesus? Ehkä hänen silmänsä olivat niin kyynelleitten sumentamat, kun hän itki, että hän näki vain hämärästi jonkun hahmon seisovan siinä. Ja kuitenkin siinä oli Jeesus, joka rakasti häntä. Ehkä Marian ei katsonut Jeesusta suoraan. Hän katsoi sinne hautaan. Ja hänen ajatuksensa ja hänen olemuksensa oli vielä suuntautunut kuolemaa kohti, kun se olisi voinut suuntautua elämää kohti. Mutta silloin Jeesus sanoi, Maria. Jollakin tavalla olen tuohon kohtaan kirjoittanut Raamatussani aina Jesaja 43:1. Älä pelkää, minä olen sinut lunastanut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jeesus kutsui Maria nimeltä. Hän tunsi Marian. Maria yksilönä merkitsi hänelle jotain. Ja silloin Maria koki sen saman, minkä Johannes nähdessään kääriliinat. Jeesus on siinä. Rabbuuni, se on opettaja. Jeesus ei antanut Marian koskea häneen. Siitä on muuten merkillisiä teorioita syntynyt. Se on yksi epäselvä kohta Johanneksen evankeliumista. Miksi ei Maria saanut koskea, älä koske minun, sillä minä en ole vielä mennyt ylös isäni tykö, kun samassa luvussa vähän myöhemmin Tuomasta käskettiin koskea, pane sormesi tänne. Mutta mä en ole täysin varma, että syy on se, että juutalaisen lain mukaan kuolleeseen koskeminen saastuttaa ihmisen. Ja Jeesus halusi, että Maria on juutalaisen lain mukaan puhdas, niin että hän voi mennä viemään ylösnousemussanoman niille veljille. Siksi hän jatkoi, mutta mene minun veljeni tykö. Ensimmäinen pääsiäissanoman Jeesuksen ylösnousemuksen julistaja oli nainen. Minusta on hyvä muistaa, että naiset on verbaalisesti lahjakkaampia kuin miehet, noin keskimäärin, ja ehkä siksi Jeesus valitsi Marian. Jeesus koki, että Maria oli se, joka intuitiivisesti parhaiten saattoi ymmärtää hänet. Siinä oli sellainen henkinen silta Jeesuksen ja Marian välillä. Ja Jeesuksen ja Johanneksen väillä. Siinä oli ne kaksi, jotka sen ensiksi tajus. Ja sitten mene minun veljeni tykö. Ajattelin, että oli kieltänyt Jeesuksen. Jeesus ei sano, mene niiden roistojen tykö. Mene niiden kieltäjien tykö. Vaan minun veljeni. Jos koska nämä kaverit tarvitsi sitä sanaa veli, niin silloin. Aivan samalla tavalla kuin Paavali, apostolien teot 9:17, Ananias tuli veljeni Saul. Ei senkin roistoja kristityn vainoja. Kristittyjen ja Kristuksen rakkaus voittaa tuollaiset rajat. Ja nyt niitä kieltäjiä ajatellenkin. Jeesus sanoi, minun veljeni tykö. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseensä kieltää hän ei saata. Ne opetuslapset olivat olleet uskottomat. Mutta Jeesuksen rakkaus heihin oli ikuinen ja muuttumaton. Se oli ristin jälkeen sama kuin ristillä. Sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isänne tykö. Minun Jumalani tykö ja teidän Jumalani tykö. Ajattele, kaiken tämän kieltämisen jälkeen Jeesus sanoi, teillä ja minulla on yhteinen isä. Teillä ja minulla on yhteinen Jumala. Teidän minun isäni tykö ja teidän isänne tykö. Me olemme yhtä ikuisesti. Siellä hebrealaiskirje 2, onko se 11 jae, tähän viitataan minusta hienosti. Sillä hän, joka pyhittää, siis Jumala, että ne, jotka pyhitetään ihmiset, ovat kaikki alkuisin yhdestä, sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi. Jeesuksella olisi ollut syytä hävetä kutsua opetuslapsia veljiksi, mutta hän ei sitä tehnyt. Hänen rakkautensa oli niin suuri. Ja sitten Maria Magdalena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran, että Herra oli näin sanonut